Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, úroveň C1, poslech s porozuměním. Část poslech s porozuměním má 4 úlohy. Celkem budete dělat 30 úkolů. Můžete psát odpovědi do testu, ale potom je musíte napsat do záznamového archu. Na konci testu budete mít čas 5 minut na přepsání odpovědí. Teď administrátor zastaví CD přehrávač a zeptá se, jestli dobře slyšíte. Teď můžete otevřít test. Úloha číslo 1. Uslyšíte 3 nahrávky. U úkolů 1 až 6 vyberte jednu správnou odpověď z nabídky A až C. Každou nahrávku uslyšíte 2x. Teď si přečtěte úkoly 1 a 2.
Finanční problémy mají v Česku především nízkopříjmové skupiny, ale nejen oni. Obecně platí, že největší nouzi o peníze před výplatou mají lidé, kteří jsou nejméně finančně gramotní. V bankovním a finančním sektoru se neorientují, bankovní služby téměř nevyužívají, o svých příjmech a výdajích obvykle nemají přehled a více utrácejí, než spoří. Což ale, jak upozorňuje ředitel kanceláře představenstva ČSOB Ondřej Škorpil, neznamená, že musí vydělávat málo peněz.
Je určité procento lehkovážných osob, které přestože mají poměrně vysoké příjmy ve srovnání s průměrem populace, tak přesto je nezajímá nebo si nedokážou spočítat tak jednoduché věci, jako jsou celkové příjmy za daný měsíc a celkové výdaje. Takže i tito lidé, kteří si mohou dovolit utrácet, utrácejí víc, než je vlastně to, co mají k dispozici. Takže bohužel i středně příjmoví lidé často do této kategorie spadají.
Průzkum agentury STEM Mark ukázal, že podobně lehkovážných lidí je v populaci v průměru 13%. Častěji jsou to muži než ženy, většinou ti, kteří ještě nepřekročili 30, ale na druhou stranu mají nízké vzdělání a oblast finančních služeb obvykle příliš nesledují. Obecně ale platí, že finanční gramotnost v Česku není extrémně nízká. V oblasti financí a ekonomických zpráv se orientuje 60% lidí. Finanční problémy mají v Česku především nízkopříjmové skupiny, ale nejen oni. Obecně platí, že největší nouzi o peníze před výplatou mají lidé, kteří jsou nejméně finančně gramotní. V bankovním a finančním sektoru se neorientují, bankovní služby téměř nevyužívají, o svých příjmech a výdajích obvykle nemají přehled a více utrácejí, než spoří. Což ale, jak upozorňuje ředitel kanceláře představenstva ČSOB Ondřej Škorpil, neznamená, že musí vydělávat málo peněz.
Je určité procento lehkovážných osob, které přestože mají poměrně vysoké příjmy ve srovnání s průměrem populace, tak přesto je nezajímá nebo si nedokážou spočítat tak jednoduché věci, jako jsou celkové příjmy za daný měsíc a celkové výdaje. Takže i tito lidé, kteří si mohou dovolit utrácet, utrácejí víc, než je vlastně to, co mají k dispozici. Takže bohužel i středně příjmoví lidé často do této kategorie spadají.
Průzkum agentury STEM Mark ukázal, že podobně lehkovážných lidí je v populaci v průměru 13%. Častěji jsou to muži než ženy, většinou ti, kteří ještě nepřekročili 30, ale na druhou stranu mají nízké vzdělání a oblast finančních služeb obvykle příliš nesledují. Obecně ale platí, že finanční gramotnost v Česku není extrémně nízká. V oblasti financí a ekonomických zpráv se orientuje 60% lidí.
Teď si přečtěte úkoly 3 a 4.
Jak často může člověk měnit praktika? Na to se zeptám mluvčího VZP Oldřicha Tichého. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Po jak dlouhé době může člověk změnit svého praktického lékaře, případně pediatra?
Tam je třeba si uvědomit, že v obou těch případech jde o takzvaně registrujícího lékaře, takže praktického lékaře, ať už pro dospělé, či pro děti, je možné změnit jednou za 3 měsíce, zejména třeba u těch dětí ve výjimečných případech, jako když se třeba rodina s několika týdenním dítětem přestěhuje a potřebuje s ním chodit na časté dětské prohlídky, které se v tom nízkém věku často opakují, tak to VZP klientům umožňuje, ale i častěji než jednou za ty 3 měsíce.
Je situace v něčem jiná u dalších lékařů, například u zubaře a ostatních specialistů?
Zase důležité je uvědomit si, že registrujícím lékařem je kromě praktiků také stomatolog a gynekolog, takže u těch platí to též, co u praktiků, tedy možnost změny jednou za 3 měsíce. U všech ostatních lékařů, tedy těch ambulantních specialistů, platí v podstatě neomezená svobodná volba lékaře, takže pacient může jít jeden den k jednomu a za 3 dny třeba k druhému. V podstatě to není nijak regulováno. Podmínkou samozřejmě je, že ten lékař má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.
A ještě připomeňme, jak to je vlastně v současnosti se zdravotní pojišťovnou. Jak často ji člověk může měnit a v jakých lhůtách?
Každý má právo změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok. Ta změna se uskutečňuje vždy k 1. lednu daného roku, ale přihlášku, respektive tu přeregistraci, musí pojištěnec podat nejpozději 0,5 roku předem. Přihlášku podává k té pojišťovně, u které chce být nově registrovaný, žádné odhlašování od té původní ten člověk dělat nemusí.
Jak často může člověk měnit praktika? Na to se zeptám mluvčího VZP Oldřicha Tichého. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Po jak dlouhé době může člověk změnit svého praktického lékaře, případně pediatra?
Tam je třeba si uvědomit, že v obou těch případech jde o takzvaně registrujícího lékaře, takže praktického lékaře, ať už pro dospělé, či pro děti, je možné změnit jednou za 3 měsíce, zejména třeba u těch dětí ve výjimečných případech, jako když se třeba rodina s několika týdenním dítětem přestěhuje a potřebuje s ním chodit na časté dětské prohlídky, které se v tom nízkém věku často opakují, tak to VZP klientům umožňuje, ale i častěji než jednou za ty 3 měsíce.
Je situace v něčem jiná u dalších lékařů, například u zubaře a ostatních specialistů?
Zase důležité je uvědomit si, že registrujícím lékařem je kromě praktiků také stomatolog a gynekolog, takže u těch platí to též, co u praktiků, tedy možnost změny jednou za 3 měsíce. U všech ostatních lékařů, tedy těch ambulantních specialistů, platí v podstatě neomezená svobodná volba lékaře, takže pacient může jít jeden den k jednomu a za 3 dny třeba k druhému. V podstatě to není nijak regulováno. Podmínkou samozřejmě je, že ten lékař má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.
A ještě připomeňme, jak to je vlastně v současnosti se zdravotní pojišťovnou. Jak často ji člověk může měnit a v jakých lhůtách?
Každý má právo změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok. Ta změna se uskutečňuje vždy k 1. lednu daného roku, ale přihlášku, respektive tu přeregistraci, musí pojištěnec podat nejpozději 0,5 roku předem. Přihlášku podává k té pojišťovně, u které chce být nově registrovaný, žádné odhlašování od té původní ten člověk dělat nemusí.
Teď si přečtěte úkoly 5 a 6.
Jak by se mohla změnit Opava, když by měli architekti volnou ruku? Na tuto otázku odpovídá pozoruhodná výstava studentů architektury, třeba z Vysoké školy Báňské technické univerzity.
Výstava je velmi jednoduchá, ze stropu visí spousta desek a na nich sny a plány mladých architektů. Kurátorem výstavy je architekt Tomáš Bindr.
My jsme tu výstavu nazvali Úvahy pro Opavu, které si myslím, že jsou hodně univerzální. Je to tu opravdu od 2. ročníku až do 6. ročníku po diplomové práce prostě zastoupené.
Tady zaznělo, že některé ty vize nebo úvahy mohou potěšit, některé mohou být i lehce kontroverzní, ale o tom asi architektura je.
No určitě ano, protože tady opravdu neplatí, že 1+1 jsou 2 a je to tak správně. A v podstatě jsou to věci, které mají právě vyvolat tady tu diskuzi. Takže určitě jsme se dotkli bolesti a problémů Opavy. O tom to je.
Tomáš Lenner je jedním ze studentů, který tady vystavuje své úvahy.
Já jsem se věnoval ztraceným místům v Opavě a na základě této analýzy jsem si vyhodnotil, která ta ztracená místa by nejvíce stála za obnovení. A
ztracená, myslíte, že byla zastavěna a už nejsou?
Ztracená, ať už byla zastavěna nebo ne, ale taky jsem analyzoval třeba ztracené plány, které měly Opavu jako město rozvíjet. Tím, že Opava byla válkou tak těžce poškozená, tak tady bylo opravdu z čeho vybírat, jo.
Jak by se mohla změnit Opava, když by měli architekti volnou ruku? Na tuto otázku odpovídá pozoruhodná výstava studentů architektury, třeba z Vysoké školy Báňské technické univerzity.
Výstava je velmi jednoduchá, ze stropu visí spousta desek a na nich sny a plány mladých architektů. Kurátorem výstavy je architekt Tomáš Bindr.
My jsme tu výstavu nazvali Úvahy pro Opavu, které si myslím, že jsou hodně univerzální. A je to tu opravdu od 2. ročníku až do 6. ročníku po diplomové práce prostě zastoupené.
Tady zaznělo, že některé ty vize nebo úvahy mohou potěšit, některé mohou být i lehce kontroverzní, ale o tom asi architektura je.
No určitě ano, protože tady opravdu neplatí, že 1+1 jsou 2 a je to tak správně. A v podstatě jsou to věci, které mají právě vyvolat tady tu diskuzi. Takže určitě jsme se dotkli bolesti a problémů Opavy. O tom to je.
Tomáš Lenner je jedním ze studentů, který tady vystavuje své úvahy.
Já jsem se věnoval ztraceným místům v Opavě a na základě této analýzy jsem si vyhodnotil, která ta ztracená místa by nejvíce stála za obnovení. A
ztracená, myslíte, že byla zastavěna a už nejsou?
Ztracená, ať už byla zastavěna nebo ne, ale taky jsem analyzoval třeba ztracené plány, které měly Opavu jako město rozvíjet. Tím, že Opava byla válkou tak těžce poškozená, tak tady bylo opravdu z čeho vybírat, jo.
Konec úlohy číslo 1. Úloha číslo 2. Uslyšíte přednášku. U úkolů 7 až 15 doplňte na vynechaná místa do rezumé 1 až 3 slova. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte text rezumé z úkoly 7 až 15.
Vítám vás na druhé přednášce z cyklu Gramatika současné češtiny. Minule jsme si ujasnili, že náš koncept vychází z předpokladu, že lingvista má jazyk popisovat, ne ho usměrňovat či dokonce konzervovat. A že tedy náš přístup k jazyku je deskriptivní. Popis jazyka, tedy jeho deskripce, je možný díky jazykovým korpusům. V našem případě tedy díky Českému národnímu korpusu. Korpus tedy teď ho nevnímáme technicky, je určitý vzorek, vzorek toho, jak se jazyk skutečně používá. Vzorek jazykového úzu. Minule byla také řeč o tom, že určité jazykové prostředky jsou v konkrétní jazykové situaci frekventovanější, běžnější, užívanější než jiné. Tento fakt, zde bych tedy navázala na minulou přednášku, by nás mohl dovést k zjednodušujícímu závěru, že totiž jazykové prostředky jsou-li frekventovanější, používanější, jsou také jazykově správnější. A deskriptivní lingvista se hned zeptá, co je kritériem správnosti, když ve skutečnosti je každý text, stejně jako každý komunikační záměr, unikátní, jedinečný. Nemůžeme paušálně doporučit jeden soubor prostředků, jazykových prostředků, pro všechny situace a pro všechny záměry, tedy jako ten univerzálně správný. My nemůžeme říct, takhle si to řekl správně, bravo. Ale můžeme hovořit o přiměřenosti, adekvátnosti pro danou komunikační situaci. Pokud totiž mluvčí svůj projev formuje přiměřeně, tedy ve shodě s obecným územ dané situace, takzvaně se strefí do vkusu, v tom případě neriskuje, že jeho projev bude vnímán negativně a že se posluchači zaměří víc na to, jak své sdělení řekl, než na to, co chtěl skutečně sdělit. Takže například, začnu-li teď přednášet obecnou češtinou nebo například ostravským dialektem, bude to nepřiměřené pro akademickou půdu, vy přestanete vnímat, o čem je řeč, protože můj projev bude nestandardní. Ne však nesprávný, ale o tom později. Co to tedy znamená, že je nějaký jazykový prostředek, nějaká jazyková forma standardní? No, je to jednoduché. Standardní je to, co není okrajové, co není marginální, mezní v množině všech jazykových prostředků. Tedy to, co se nepohybuje v oblasti marga, když navážu na minulou přednášku. O standardnosti můžeme uvažovat pouze ve vztahu k určitému typu komunikační situace, k určitému času a pouze v případě prostředků, které mají vzájemně si konkurující varianty, jako v uvedeném příkladu. Přednáška, čeština, takzvaně spisovná, či ostravský dialekt. A co z toho vyplývá? Neexistuje žádný soubor univerzálních prostředků vhodných a správných pro všechny komunikační situace. Pro každou situaci, pro každý žánr je standard jiný. To, co je běžné pro administrativní styl, není běžné pro přátelský rozhovor. Pokusme se teď termín standard porovnat s termínem spisovnost. Termín standard se vztahuje k tomu, jak se skutečně mluví a píše. A termín spisovnost k tomu, jak by se mluvit mělo. Termín spisovnost se tedy užívá jako synonymum k již zmíněnému problematickému termínu jazyková správnost. A zde opět deskriptivní lingvista úpí, protože za jazykově správné je považováno výhradně to, co je zapsáno v kodifikačních příručkách, gramatikách, slovnících či pravidlech pravopisu. Všechno ostatní je pak považováno za nesprávné, chybné, nevhodné. Jenomže, milé kolegyně a kolegové, jazykový vývoj je sledem nesprávností, chyb a novot, které se později staly úplně běžnými. Vítám vás na druhé přednášce z cyklu Gramatika současné češtiny. Minule jsme si ujasnili, že náš koncept vychází z předpokladu, že lingvista má jazyk popisovat, ne ho usměrňovat či dokonce konzervovat. A že tedy náš přístup k jazyku je deskriptivní. Popis jazyka, tedy jeho deskripce, je možný díky jazykovým korpusům. V našem případě tedy díky Českému národnímu korpusu. Korpus, tedy teď ho nevnímáme technicky, je určitý vzorek toho, jak se jazyk skutečně používá. Vzorek jazykového úzu. Minule byla také řeč o tom, že určité jazykové prostředky jsou v konkrétní jazykové situaci frekventovanější, běžnější, užívanější než jiné. Tento fakt, zde bych tedy navázala na minulou přednášku, by nás mohl dovést k zjednodušujícímu závěru, že totiž jazykové prostředky, jsou-li frekventovanější, používanější, jsou také jazykově správnější. A deskriptivní lingvista se hned zeptá, co je kritériem správnosti, když ve skutečnosti je každý text, stejně jako každý komunikační záměr, unikátní, jedinečný. Nemůžeme paušálně doporučit jeden soubor prostředků, jazykových prostředků, pro všechny situace a pro všechny záměry. Tedy jako ten univerzálně správný. My nemůžeme říct, takhle si to řekl správně, bravo. Ale můžeme hovořit o přiměřenosti, adekvátnosti pro danou komunikační situaci. Pokud totiž mluvčí svůj projev formuje přiměřeně, tedy ve shodě s obecným územ dané situace, takzvaně se strefí do vkusu, v tom případě neriskuje, že jeho projev bude vnímán negativně a že se posluchači zaměří víc na to, jak své sdělení řekl, než na to, co chtěl skutečně sdělit. Takže například, začnu-li teď přednášet obecnou češtinou nebo například ostravským dialektem, bude to nepřiměřené pro akademickou půdu, vy přestanete vnímat, o čem je řeč, protože můj projev bude nestandardní. Ne však nesprávný, ale o tom později. Co to tedy znamená, že je nějaký jazykový prostředek, nějaká jazyková forma standardní? No, je to jednoduché. Standardní je to, co není okrajové, co není marginální, mezní v množině všech jazykových prostředků. Tedy to, co se nepohybuje v oblasti marga, když navážu na minulou přednášku. O standardnosti můžeme uvažovat pouze ve vztahu k určitému typu komunikační situace, k určitému času a pouze v případě prostředků, které mají vzájemně si konkurující varianty, jako v uvedeném příkladu. Přednáška, čeština, takzvaně spisovná, či ostravský dialekt. A co z toho vyplývá? Neexistuje žádný soubor univerzálních prostředků vhodných a správných pro všechny komunikační situace. Pro každou situaci, pro každý žánr je standard jiný. To, co je běžné pro administrativní styl, není běžné pro přátelský rozhovor. Pokusme se teď termín standard porovnat s termínem spisovnost. Termín standard se vztahuje k tomu, jak se skutečně mluví a píše. A termín spisovnost k tomu, jak by se mluvit mělo. Termín spisovnost se tedy užívá jako synonymum k již zmíněnému problematickému termínu jazyková správnost. A zde opět deskriptivní lingvista úpí, protože za jazykově správné je považováno výhradně to, co je zapsáno v kodifikačních příručkách, gramatikách, slovnících či pravidlech pravopisu. Všechno ostatní je pak považováno za nesprávné, chybné, nevhodné. Jenomže, milé kolegyně a kolegové, Jazykový vývoj je sledem nesprávností, chyb a novot, které se později staly úplně běžnými.
Konec úlohy číslo 2. Úloha číslo 3. Uslyšíte diskuzi. Rozhodněte, jestli jsou tvrzení v úkolech 16 až 24 pravda, ano, nebo nejsou pravda, ne. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 16 až 24.
Hudební kulturní akce pod širým nebem se potýkají s přísnými hygienickými normami ohledně hluku. Jak zajistit spokojenost a klidné spaní občanů a zároveň zábavu pro ostatní? A lze to vůbec? Ve studiu vítám PR manažerku táborského festivalu Mighty Sounds Markétu Štechovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde vedoucího Národní referenční laboratoře pro hluk, pana Tomáše Helmuta. Díky za váš čas.
Dobrý den.
Co a kdo se má změnit podle vás? Hlukové limity nebo hluk festivalů?
My se domníváme jednoznačně, že by se měly změnit hlukové limity, respektive nemyslíme si ani tak, že by se měly měnit limity jako takové. Myslíme si, že by měla existovat výjimka v těchto limitech pro jednorázové hudební akce nebo jakékoliv kulturní akce pod širým nebem, protože v současnosti jsou ty limity nastaveny tak, že v žádném případě není možné dodržet.
Názor pana Helmuta?
Já ku podivu souhlasím. Musím teda říct, že pro tyto typy hudby a tento způsob působení hluku na člověka je oblast hygienických limitů nepoužitelná.
Nepoužitelná, ale zároveň, když bych položila otázku, zda podle vás by neměly festivaly ubrat na hlasitosti?
Samozřejmě, je to otázka, nebo ta otázka je v tom, nebo toto řešení, že by měl tedy provozovatel udělat všechno možné, tak aby ještě splnil, jak by řekl, ten prožitek, čili ta hlasitost musí být určitým způsobem na určité výši. Na druhé straně, aby to zase nebylo příliš, aby to bylo skutečně jaksi optimálně vyladěno. Bohužel leckdy, jaksi disdžejové a zvukaři už trpí většinou nějakou nedeslýchavostí a tak říkají, že to řeknu lidově, osolí to, co to jde. Jo? A to není správně.
Markéto Štechová, opravdu nejde hrát potišeji?
Tak samozřejmě, že by to šlo. Nicméně prostě to je kulturně daná záležitost. Pokud děláme hudební festival, připravíme tam aparaturu, je to dimenzované na několik desítek tisíc lidí, tak skutečně vlastně není možné tu hudbu pustit nějak potichu, tak aby to splňovalo zejména tedy ty limity, jak jsou v současnosti nastaveny.
No, limity, o těch ano. Ještě budeme za chvilku ano. Hovořit, ale mě zajímá, vy mluvíte o kulturně dané záležitosti, ale zároveň tady z toho spousta lidí ohluchává. Takže a ještě jedna věc mě zaujala, že máte prý velmi kvalitní, nejmodernější zvukovou techniku. Co to znamená ve světle těch decibelů a toho, že
hudba, i když je to krásná hudba, tak při velké hlasitosti působí obtíže.
Já si myslím, že zrovna ta kvalita té zvukové aparatury, kterou jsme měli letos, tedy na tom našem 10. ročníku, tak s tou hlasitostí až tolik nemá co dočinění. Tam jde spíš o nějaký prožitek, dejme tomu, to už potom je záležitost věcí, kterým ani já nerozumím, vyváženost basů a středů a výšek a těch věcí. Ale bavíme se tady o tom hluku, kterému je vystaven obyvatel tábora nebo prostě obyvatel, který žije v blízkosti té akce. A tam už samozřejmě tím, že to je dál, tak to rozhodně není ta hlasitost, která by to zdraví nějak poškozovala.
Pane Helmute, je to tak, že to nemůže poškodit zdraví v případě vzdálenějších obcí? V čem je ten hluk festivalu vlastně výjimečný z hlediska nějakých zdravotních dopadů, protože nedobrovolný hluk zažíváme leckde, například v domácnostech?
Samozřejmě ten hluk, nebo řekněme ta hudba, nebo hudební hluk, který je produkován, bych řekl, moderní hudbou, je skutečně velice rušivý jako takový, protože obsahuje nízkofrekvenční složky a ještě takzvaný buzz beat efekt, to znamená, to je to frázování, to znamená, ty nízké frekvence pronikají, se snadno šíří na velkou vzdálenost a zároveň pronikají přes obvodové konstrukce, pronikají do místností a tam se naladí a ruší. Jo? Čili tento zdroj hluku nebo tento hluk je rušivější než ostatní zdroje.
Takže abychom našli něco, v čem si nebudete tak úplně notovat. To zesílení, to je problém, vůči kterému vy zřejmě budete mít výhrady, ne?
No, to je samozřejmě pak otázka ty hladiny, která teda se dostává na ta místa, čili ty nejbližší obytné zástavby, kde vlastně jsou lidi, kteří jsou jaksi nedobrovolně exponováni. Je rozdíl mezi tím, když je někdo dobrovolně exponován, že jo, tak v podstatě u něj ani nezjistíte nějaké objektivní problémy. U těch nedobrovolných, ano, a těch se týká těch, a o jejich ochranu tady v podstatě jde, čili nemluvíme o ochraně účastníků, ale o ochraně nedobrovolně exponovaných.
Ano. Já bych chtěla jenom k tomu říct, že tohle to je věc podle mě, na kterou nejde vlastně vytvořit nějaké tabulky, nebo přesně říct, tahle hudba už je za hranicí, protože to, co my zažíváme každý rok, je to, že vlastně třeba se stočí nějak vítr a stěžují si lidé z úplně jiných oblastí, než se stěžovali minulý rok. Zároveň se domnívám, že prostě je to taky záležitost komunikace s těmi místními. My prostě rozesíláme dopisy do schránek, ve kterých žádáme o toleranci a pochopení.
A zjevně to nestačí.
Ale tak já se domnívám, že stačí, protože my jsme se dostali do situace, kdy letos. Prostě my jsme mluvili se starostou tábora a byli jsme na schůzce a zjistili jsme, že vlastně letos nebylo nějak víc stížností, než třeba když je běžný víkend, když se koná nějaká oslava narozenin.
Ale platí, že stačí jedna stížnost, aby přijela hygiena.
Přesně, a to jsem chtěla říct, ale to se skutečně stalo, mě oslovil server aktuálně.cz s dotazem, zda jsme byli měřeni. Já jsem to v tu chvíli ještě nevěděla, protože to bylo v pondělí hned po festivalu a oni sami zjistili, že jsme měřeni opět tedy byli, ale bylo to na základě stížnosti jediného člověka. A teď vlastně se dostáváme k jádru toho, co my vidíme za problém. My vidíme jako problém to, že vlastně nás nahlásí jeden člověk, krajská hygienická stanice má povinnost jet nás změřit, ano, to samozřejmě my chápeme, ale pak prostě nastává ta situace, kdy my dostáváme pokutu ve stovkách tisíc, která absolutně se vymyká jakýmkoliv pokutám jinde po republice. A dostáváme se do situace, kdy vlastně jeden člověk zařídí, že festival pro 12 tisíc lidí, kde my zvládáme vlastně jinak celkem obstojně komunikovat s ostatními všemi složkami, vlastně zařídí, že ten festival třeba skončí.
Hudební kulturní akce pod širým nebem se potýkají s přísnými hygienickými normami ohledně hluku. Jak zajistit spokojenost a klidné spaní občanů a zároveň zábavu pro ostatní? A lze to vůbec? Ve studiu vítám PR manažerku táborského festivalu Mighty Sounds Markétu Štechovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde vedoucího Národní referenční laboratoře pro hluk, pana Tomáše Helmuta. Díky za váš čas.
Dobrý den.
Co a kdo se má změnit podle vás? Hlukové limity nebo hluk festivalů?
My se domníváme jednoznačně, že by se měly změnit hlukové limity, respektive nemyslíme si ani tak, že by se měly měnit limity jako takové. Myslíme si, že by měla existovat výjimka v těchto limitech pro jednorázové hudební akce nebo jakékoliv kulturní akce pod širým nebem, protože v současnosti jsou ty limity nastaveny tak, že je v žádném případě není možné dodržet.
Názor pana Helmuta?
Já ku podivu souhlasím. Musím teda říct, že pro tyto typy hudby a tento způsob působení hluku na člověka je oblast hygienických limitů nepoužitelná.
nepoužitelná, ale zároveň, když bych položila otázku, zda podle vás by neměly festivaly ubrat na hlasitosti?
Samozřejmě, je to otázka, nebo ta otázka je v tom, nebo toto řešení, že by měl tedy provozovatel udělat všechno možné, tak aby ještě splnil, jak by řekl, ten prožitek, čili ta hlasitost musí být určitým způsobem na určité výši. Na druhé straně, aby to zase nebylo příliš, aby to bylo skutečně jaksi optimálně vyladěno. Bohužel leckdy, jaksi disdrčkové a zvukaři už trpí většinou nějakou nedeslýchavostí a tak říkají, že to řekl lidově, osolí to, co to jde. Jo? A to není správně.
Markéto Štechová, opravdu nejde hrát potišeji?
Tak samozřejmě, že by to šlo. Nicméně prostě to je kulturně daná záležitost. Pokud děláme hudební festival, připravíme tam aparaturu, je to dimenzované na několik desítek tisíc lidí, tak skutečně vlastně není možné tu hudbu pustit nějak potichu, tak aby to splňovalo zejména tedy ty limity, jak jsou v současnosti nastavené.
No, limity, o těch ještě budeme za chvilku hovořit, ale mě zajímá, vy mluvíte o kulturně dané záležitosti, ale zároveň tady z toho spousta lidí ohluchává. Takže a ještě jedna věc mě zaujala, že máte prý velmi kvalitní, nejmodernější zvukovou techniku. Co to znamená ve světle těch decibelů a toho, že hudba, i když je to krásná hudba, tak při velké hlasitosti působí obtíže?
Já si myslím, že zrovna ta kvalita té zvukové aparatury, kterou jsme měli letos, tedy na tom našem 10. ročníku, tak s tou hlasitostí až tolik nemá co dočinění. Tam jde spíš o nějaký prožitek, dejme tomu, to už potom je záležitost věcí, kterým ani já nerozumím, vyváženost basů a středů a výšek a těchto věcí. Ale bavíme se tady o tom hluku, kterému je vystaven obyvatel tábora nebo prostě obyvatel, který žije v blízkosti té akce. A tam už samozřejmě tím, že to je dál, tak to rozhodně není ta hlasitost, která by to zdraví nějak poškozovala.
Pane Helmute, je to tak, že to nemůže poškodit zdraví v případě vzdálenějších obcí? V čem je ten hluk festivalu vlastně výjimečný z hlediska nějakých zdravotních dopadů, protože nedobrovolný hluk zažíváme leckde, například v domácnostech?
No, samozřejmě ten hluk, nebo řekněme ta hudba, nebo hudební hluk, který je produkován, bych řekl, moderní hudbou, je skutečně velice rušivý jako takový, protože obsahuje nízkofrekvenční složky a ještě takzvaný buzz beat efekt, to znamená, to je to frázování, to znamená, ty nízké frekvence pronikají, se snadno šíří na velkou vzdálenost a zároveň pronikají přes obvodové konstrukce, pronikají do místností a tam se naladí a ruší. Jo? Čili tento zdroj hluku nebo tento hluk je rušivější než ostatní zdroje.
Takže abychom našli něco, v čem si nebudete tak úplně notovat. To zesílení, to je problém, vůči kterému vy zřejmě budete mít výhrady, ne?
No, to je samozřejmě pak otázka ty hladiny, která teda se dostává na ta místa, čili ty nejbližší obytné zástavby, kde vlastně jsou lidi, kteří jsou jaksi nedobrovolně exponováni. Je rozdíl mezi tím, když je někdo dobrovolně exponován, že jo, tak v podstatě u něj ani nezjistíte nějaké objektivní problémy. U těch nedobrovolných, ano, a těch se týká těch a o jejich ochranu tady v podstatě jde, čili nemluvíme o ochraně účastníků, ale o ochraně nedobrovolně exponovaných.
Ano. Já bych chtěla jenom k tomu říct, že tohle to je věc podle mě, na kterou nejde vlastně vytvořit nějaké tabulky, nebo přesně říct, tahle hudba už je za hranicí, protože to, co my zažíváme každý rok, je to, že vlastně třeba se stočí nějak vítr a stěžují si lidé z úplně jiných oblastí, než se stěžovali minulý rok. Zároveň se domnívám, že prostě je to taky záležitost komunikace s těmi místními. My prostě rozesíláme dopisy do schránek, ve kterých žádáme o toleranci a pochopení.
A zjevně to nestačí.
Ale tak já se domnívám, že stačí, protože my jsme se dostali do situace, kdy letos. Prostě my jsme mluvili se starostou tábora a byli jsme na schůzce a zjistili jsme, že vlastně letos nebylo nějak víc stížností, než třeba když je běžný víkend, když se koná nějaká oslava narozenin.
Ale platí, že stačí jedna stížnost, aby přijela hygiena.
Přesně, a to jsem chtěla říct, ale letos se skutečně stalo, mě oslovil server aktuálně.cz s dotazem, zda jsme byli měřeni. Já jsem to v tu chvíli ještě nevěděla, protože to bylo v pondělí hned po festivalu a oni sami zjistili, že jsme měřeni opět tedy byli, ale bylo to na základě stížnosti činnosti jediného člověka. A teď vlastně se dostáváme k jádru toho, co my vidíme za problém. My vidíme jako problém to, že vlastně nás nahlásí jeden člověk, krajská hygienická stanice má povinnost jet nás změřit, ano, to samozřejmě my chápeme, ale pak prostě nastává ta situace, kdy my dostáváme pokutu ve stovkách tisíc, která absolutně se vymyká jakýmkoliv pokutám jinde po republice. A dostáváme se do situace, kdy vlastně jeden člověk zařídí, že festival pro 12 tisíc lidí, kde my zvládáme vlastně jinak celkem obstojně komunikovat s ostatními všemi složkami, vlastně zařídí, že ten festival třeba skončí.
Konec úlohy číslo 3. Úloha číslo 4. Uslyšíte 6 monologů na stejné téma. Ke každému monologu 25 až 30 přiřaďte jednu správnou větu z nabídky A až H. Každou větu můžete použít jen jednou. Dvě věty jsou navíc. Nebudete je potřebovat. Celou nahrávku uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte věty A až H.
Mořskými vodami, no a snad i řekami, se bude možná už brzy prohánět prazvláštní špion. Půjde o robota v podobě lososa, který bude mít za úkol tajně sledovat ryby v jejich přirozeném prostředí. Vědci z univerzity v Glasgowě dělají opravdu všechno proto, aby jejich vynález mohl proplouvat vodami bez povšimnutí. Bude se totiž pohybovat stejně jako ryby pomocí ocasu a ploutví, takže je nebude rušit žádný zvuk motoru.
Američtí ornitologové vyslali místo sebe do nehostinných bažin Arkansasu robota. Jeho úkolem je zachytit na fotografii vzácného datla knížecího, o kterém si vědci ještě nedávno mysleli, že už vyhynul. Před 3 lety se jim ho ale podařilo zachytit na video. Od té doby ovšem není po datlovi knížecím zase nikde ani stopa. To má změnit robotický ornitolog, který se skládá ze 2 kamer a pevného disku. Vědci na něho pro jistotu umístili varování před únikem radiace, aby odradili vandaly.
Přání některých zaneprázdněných lidí být v jednu chvíli na 2 místech už není nesplnitelné. Vědci z Washingtonu totiž vytvořili robota, který dokáže na dálku přijímat signály z lidského mozku a příkazy vyplnit. Zatím prý ještě nezvládne úplně všechno, ale už umí chodit dopředu a vybrat ze 2 položených předmětů ten žádaný a odnést ho na určité místo. V budoucnu by měl tento robot pomáhat hlavně tělesně postiženým lidem.
Vědci vytvořili podmořského robota, který má chránit velryby před loděmi. Má tvar torpéda a umí se potopit až do 200-metrové hloubky. Citlivým mikrofonem zachytí zvuky všech velrybích druhů, které pak z hladiny satelitem odvysílá na jakékoliv místo na světě. Posádky plavidel tak získají přesnější představu o pohybu velryb a budou moci včas vypnout v jejich blízkosti sonar. Vědci totiž zaznamenali řadu případů, kdy toto zařízení zmátlo velryby natolik, že skončily na břehu.
Závod o poličtění robotů nabírá na obrátkách. Pomyslný vyšší rychlostní stupeň v něm zařadil tým evropských odborníků, když vytvořil umělý mozeček, který v lidském těle řídí motoriku. Odborníci doufají, že robot s umělým mozečkem se bude pohybovat mnohem přesněji a přirozeněji. Zanedlouho by kladným pohybům měl robot dostat i dokonalý lidský vzhled. Vědci v rámci evropského projektu Sensopak totiž podle serveru BBC pracují na vývoji umělé kůže. Ta má nejen vypadat jako pravá lidská, ale má mít v sobě i tepelná a hmatová čidla.
Léky v nemocnici v britském městě Somerset už v tamní lékárně nevydává pacientům magistr, ale robot. Funguje to prý jednoduše. Pacient předloží robotovi recept, ten za pomoci čárkového kódu najde správný lék a dá ho zákazníkovi. Pravděpodobnost, že se zmýlí, je podle vedení nemocnice Musgrove Park tak mizivá, že je to 1:10 000. Přesto ale práci robota prověřují dva lidé. I tak ovšem robot lékárník plní očekávání. Nemocnice ušetří za rok desítky tisíc liber za další pracovní sílu. A lékárníci mají více času na zpracování prošlých léků a na konzultace s pacienty.
Mořskými vodami, no a snad i řekami, se bude možná už brzy prohánět prazvláštní špion. Půjde o robota v podobě lososa, který bude mít za úkol tajně sledovat ryby v jejich přirozeném prostředí. Vědci z univerzity v Glasgowě dělají opravdu všechno proto, aby jejich vynález mohl proplouvat vodami bez povšimnutí. Bude se totiž pohybovat stejně jako ryby pomocí ocasu a ploutví, takže je nebude rušit žádný zvuk motoru.
Američtí ornitologové vyslali místo sebe do nehostinných bažin Arkansasu robota. Jeho úkolem je zachytit na fotografii vzácného datla knížecího, o kterém si vědci ještě nedávno mysleli, že už vyhynul. Před 3 lety se jim ho ale podařilo zachytit na video. Od té doby ovšem není po datlovi knížecím zase nikde ani stopa. To má změnit robotický ornitolog, který se skládá ze 2 kamer a pevného disku. Vědci na něho pro jistotu umístili varování před únikem radiace, aby odradili vandaly.
Přání některých zaneprázdněných lidí být v jednu chvíli na 2 místech už není nesplnitelné. Vědci z Washingtonu totiž vytvořili robota, který dokáže na dálku přijímat signály z lidského mozku a příkazy vyplnit. Zatím prý ještě nezvládne úplně všechno, ale už umí chodit dopředu a vybrat ze 2 položených předmětů ten žádaný a odnést ho na určité místo. V budoucnu by měl tento robot pomáhat hlavně tělesně postiženým lidem.
Vědci vytvořili podmořského robota, který má chránit velryby před loděmi. Má tvar torpéda a umí se potopit až do 200-metrové hloubky. Citlivým mikrofonem zachytí zvuky všech velrybích druhů, které pak z hladiny satelitem odvysílá na jakékoliv místo na světě. Posádky plavidel tak získají přesnější představu o pohybu velryb a budou moci včas vypnout v jejich blízkosti sonar. Vědci totiž zaznamenali řadu případů, kdy toto zařízení zmátlo velryby natolik, že skončily na břehu.
Závod o poličtění robotů nabírá na obrátkách. Pomyslný vyšší rychlostní stupeň v něm zařadil tým evropských odborníků, když vytvořil umělý mozeček, který v lidském těle řídí motoriku. Odborníci doufají, že robot s umělým mozečkem se bude pohybovat mnohem přesněji a přirozeněji. Zanedlouho by kladným pohybům měl robot dostat i dokonalý lidský vzhled. Vědci v rámci evropského projektu Sensopak totiž podle serveru BBC pracují na vývoji umělé kůže. Ta má nejen vypadat jako pravá lidská, ale má mít v sobě i tepelná a hmatová čidla.
Léky v nemocnici v britském městě Somerset už v tamní lékárně nevydává pacientům magistr, ale robot. Funguje to prý jednoduše. Pacient předloží robotovi recept, ten za pomoci čárkového kódu najde správný lék a dá ho zákazníkovi. Pravděpodobnost, že se zmýlí, je podle vedení nemocnice Musgrove Park tak mizivá, že je to 1:10 000. Přesto ale práci robota prověřují dva lidé. I tak ovšem robot lékárník plní očekávání. Nemocnice ušetří za rok desítky tisíc liber za další pracovní sílu. A lékárníci mají více času na zpracování prošlých léků a na konzultace s pacienty.
Konec úlohy číslo 4. Teď máte 5 minut. Napište řešení do záznamového archu. konec poslechu s porozuměním. Nic nepište a dejte zadání i záznamový arch examinátorovi.